Celý minulý týždeň som svoj príhovor začínal tým, že sa stále nachádzame v tej prvej časti listu Hebrejom, ktorá sa dotýka Ježiša z pohľadu jeho božstva a zároveň i jeho skutočného autentického človečenstva. No a dnešné prvé čítanie, ktoré počúvame, je už pohľadom načrením do druhej časti listu Hebrejom, kde tým konkrétnym zámerom alebo záujmom je pohľad na Kristovú vykupiteľskú obetu ako završenie starozákonných obiet, ktoré boli určitým spôsobom len predobrazom toho, čo Ježiš spravil, v čom v plnosti nás vykúpil a celý svet Duchom Svätým posvetil. Keď túto celú komplexnú a veľkú tému rozoberá autor listu Hebrejom, ako sme minulý týždeň spomínali v tej optike, v tej retrospektíve starého zákona, tak ponajprv si kladie otázku, čo sme i dnes počuli v prvom čítaní, v čom je rozdiel medzi obetou Ježiša Krista a tými inými obetami. V čom je rozdiel medzi jeho kňazskou službou a inými kňazskými službami, ktoré Hebreji zo starého zákona v Áronovskom kňazstve aj poznali. Takže tieto dve otázky si skúsme zodpovedať z toho prvého čítania, ktoré sme počuli. Každý veľkňaz vybraný spomedzi ľudí je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, teda ten prostredník medzi Bohom a ľuďmi prináša obetu za svoje hriechy, za hriechy celého sveta. Pohľad na Ježiša, ktorý je tým iným veľkňazom, pretože nie je podľa radu Aronovského, to znamená človek medzi ľuďmi vybraný z pokolenia na pokolenia, ten úrad daný, ale podľa radu Melchizedechovho. Melchizedech bol veľkňaz, ktorý prichádza, takže sa nevie odkiaľ odchádza, nevie sa odkiaľ od Boha prichádza, ako keby k Bohu sa vracia a sám Abraham sa pred ním skláňa a Melchizedech prináša pre Abraháma obetu, ktorú dvíha Pánovi. Teda je to niekto, kto je väčší než Abraham a celý ľud starozákonný, nie je súčasťou toho starozákonného kňazstva, ale niekto, kto od Boha ide a k Bohu sa potom vráti. Ako sme i v responzóriovom žalme počuli, 110. žalm sa tam cituje, kde sa práve dotýka tento žalm Kristovej veľkňazskej úlohy a zároveň o kráľovskej hodnosti, on, ktorý je veľkňaz podľa radu Melchizedechovho. Teda hovorí sa tu o veľkňazovi, ktorý na základe svojho božstva od Boha prichádza a k Bohu sa vracia. Nie je tým hriešným, slabým, jednoduchým starozákonným kňazom, ktorý musí ponajprv preniesť obetu za svoje hriechy a potom za hriechy celého sveta, celého Izraela. Aluduje sa tu Jom Kippur, teda deň zmierenia zo starého zákona, keď raz do roka veľkňaz v zhromaždení stál za rohy capa chytil, obradným spôsobom verejne predriekal hriechy celého Izraela za rok, ktorý uplynul, všetko, čo spáchali, toho capa odviedli za mesto, tam ho zabili a barančeka obetovali a trikrát s volaním Yahweh, Yahweh, Yahweh vstupoval do veľsvetine svätých, aby krvou tohto barančeka kropil archu zmluvy. Aby, tak obrazne povedané, uprosíkal Pána Boha, nuž Pane Bože, ešte kráčaj ďalej spolu s nami. I napriek tomu, že hriechy ďalšie sa nakopili, že sme ľudia hriešni a slabí, svojim hriechom od Teba oddelení. Toto nie. To je niekto väčší. Ten predobraz je jasný, on na seba naše hriechy vzal, to už nie sú hriechy nad tým capom vyjadrené, ale na Ježiša v krste vyliate, ako sme obrazne povedali, on za mesto vyšiel na Golgote za mestom zabitý a zmýva hriechy sveta. A zároveň ten baránček Boží, ktorý svojou krvou posvecuje ľudí tohto sveta. Tou krvou sa spečaťuje nová a večná zmluva. Už nie archa starej zmluvy, ale vera je novej zmluvy. Teda srdce a duša každého jedného človeka, ktorý v Krista uverí a skrze vodu a Ducha Svätého sa znovu zrodí. Pohľad teda na tú inakosť kňazstva Ježiša Krista. Nie je starozákonným kňazom, ale skôr podľa radu Melchizedechovho, ten veľkňaz pokoja, ktorý od Boha prichádza, je väčší než Abraham i celý ľud Boží, i všetko, čo je tu na zemi stvorené, a k Bohu sa zároveň vracia. To druhé, čo je tu vyjadrené, je to obeta spravodlivého. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. To je dôležitý práve tento aspekt, alebo toto vyjadrenie. Naučil sa poslušnosti a keď dosial dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy. To, že takýmto spôsobom, takýmto slovným vyjadrením je to predložené, je poukázané, že tu je teda akcentovaná tá ľudská prírodzenosť Ježiša. Nie pohľad na jeho božstvo, ale v tom rozmere človečenstva do krajnosti poslušný. To je to, čo znova a znova spomíname, že Kristova obeta je obeta Božieho, svätého, spravodlivého. Kristovým zmŕtvych staním je i vyjadrené, že je to obeta prijatá, obeta spravodlivá. Že bol do krajnosti nebeskému Otcovi poslušný a naplnil vôľu nebeského Otca. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom, dokonalosť dosahuje to, ako tá obeta predložená, ako je Bohom Otcom prijatá, zmŕtvych staním vyjadrená a Duchom Svätým spečatená, stal sa pôvodcom spásy pre každého z nás. Takže v tom je i tá obeta iná. Nie hriešny starozákonný veľkňaz, ktorý za svoje hriechy, za hriechy Izraela Bohu predkladá obetu, ktorá je slabá, len ľudská, nie božská. Ale Boží svätý spravodlivý, ktorého obeta je taká i z pohľadu človečenstva, a teda bytosne z pohľadu jeho božstva, že to je obeta spravodlivého a zároveň obeta nekonečná, obeta, ktorá je Bohom Otcom prijatá. Tam je ten druhý aspekt inakosti, ale u tej superiority, tej nesmiernej hodnoty obety Pána Ježiša, ktorej on ako veľkňaz novej a večnej zmluvy nám vykúpenie a spásu dáva. Keď vidíme tu ten rozdiel, to starozákonné, čo je prípravou a vychovávateľom pre Krista, použijeme terminológiu svätého apoštola Pavla a to, čo je plnosť, čo Ježišovi zažiarilo, taký ten rozdiel evanjeliový je nám daný. Aby to nebolo v rovine poznania a náuky, ale aby to bola rovina života. Rovina skutočnosti a nasledovania Krista. Prečo sa učeníci postia, oni sa a tvoji učeníci sa nepostia, už majú pri sebe Pána. Ale príde čas, že sa budú postiť. Ak si pamätáte, minulý rok sme to radšie dvakrát, keď sa toto evanjelium čítalo, vysvetľovali, že ten pôst je vždy len prostriedok pre vnútornú slobodu, pre posvetenie, upevnenie vôlie, účasť na Kristovej vykupiteľskej obete a celý duchovný život, ktorý napáňame. Ak je cieľom, Pavol jasne hovorí, pozor, je to diabolstvo a pýcha nás o míň. Ak je prostriedkom, môže to byť úžasný nástroj vnútornej slobody. A prečo by som sa mal postiť, keď Ježiš je medzi nami prítomný až do skončenia sveta? Tu v Eucharistii. Lebo v našom vnútri nemusí byť naplno prítomný. Lebo naše vnútro sa môže vzdialiť od Pána. Lebo my nemusíme byť ponorení do blízkosti nebeského ženicha. A preto, aby naše vnútro bolo vždy Bohom naplnené a blízkosti Boha sprevádzané, preto je pôst ako nástroj obnovy Božej blízkosti, vzťahu a hĺbky toho vzťahu, v ktorom prežívame blízkosť nášho Pána. Avšak staré, nové. Starý odev, stará záplata, nový odev, nová záplata, staré víno, staré mechy, nové víno, nové mechy. Ak tým starým spôsobom to beriem ako literu zákona, ktorá mi spásu dá, či sa postím, či nepostím, čo z toho má? Ak je toto nové, účasť na Kristovom vykúpení, ak to chápem ako prostriedok mojej spásy, niečo, čo pre ten veľký dar Boží môžem spraviť, aby som sa pre Boha otvoril a mu dovolil, že by vo mne pôsobil, tak je to Božia moc. Nové víno, ktoré tie nové mechy, ten nového človeka môže aj naplniť. Skúsme teda na to pamätať, aby 5 minulý týždeň sme to viackrát spomenuli, práve tá náuka autorom listu Hebrejov predkladaná je takým pozvaním alebo povzbudením, aby sa pretavila do obnovy viery. Keď sme spomínali, že tento list bol písaný druhej prvokresťanskej generácii, ktorá zažívala úpadok alebo útlm života podľa viery. Aby teda i pre nás to bolo až do tej miery účinné, z toho obdivu alebo z toho vnímania tajomstva Kristovho vykúpenia a Pána, človek sa tým novým mechom stáva. Je tým novým človekom, ktorý to, čo treba, užíva, od Boha prijíma, aby sa v jeho láske zachoval. Aby svoj život Božím dobrom a konaním podľa Evanjelia, aby naplňal. Amen.